kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Miyerkules, 17 ng Disyembre taong 2025. Mga sangkot sa pamamaril sa Bondi Beach na natili sa Pilipinas bago nagganap ang insidente. Ayon sa Bureau of Immigration, $5.4 billion improvement na federal budget inihayag ni Treasurer Jim Chalmers at Alex Iyala maglalaro para sa gintong medalya sa 2025 Southeast Asian Games. Para sa mga detalye, kinumpirma ng Bureau of Immigration o BI noong Martes na nanatili muna sa Pilipinas ang mga armadong sangkot sa nakamamatay na pamamaril sa Bondi Beach sa Sydney, Australia bago naganap ang insidente. Ayon sa ulat ng ABS-CBN News, sinabi ng BI sa isang pahayag na dumating ng magkasama sa Pilipinas sina Sajid, 50 taong gulang at Navid, 24 na taong gulang noong Nobyembre 1, 2025 mula sa Sydney, Australia. Batay sa tala ng BI, umalis ang dalawa ng bansa noong Nobyembre 28, 2025 sakay ng connecting flight mula Davao patungong Maynila at Sydney ang kanilang huling destinasyon. Ayon sa militar, nananatiling hindi pa napapatunayan kung may koneksyon ang mag-amang ito sa mga grupong terorista o sa mga gawaing terorismo sa Pilipinas. Sinabi naman ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla sa ABS-CBN News sa pamamagitan ng isang text message na sa ngayon ay wala pang napatutunayang impormasyon na nagpapatibay sa mga naturang pahayag. Idinagdag naman ni Padilla na mahigpit na iniuugnay at tinutugunan ng mga kaukulang ahensya ng pamahalaan ang mga usapin tungkol sa paglalakbay ng mga dayuhan at posibleng ugnayan sa terorismo. Tiniyak ng AFP sa publiko na patuloy itong nakikipagtulungan sa mas malawak na sektor ng seguridad upang manatiling mapagmatyag laban sa anumang anyon ng terorismo at lubos na nakatuon sa pagsuporta sa mga sibilyang awtoridad sa pangangalaga ng pambansang seguridad alinsunod sa konstitusyon at umiiral na mga batas, sinabi rin ng National Security Council o NSC na nagpapatuloy pa ang beripikasyon. Samantala, naghahanda ang pamahalaang federal ng isang detalyadong plano upang labanan ang anti-Semitism. Ibinigay kay Prime Minister Anthony Albanese noong Hulyo ang paunang 20 puntong plano ni Jillian Segal, ang Special Envoy to Combat Anti-Semitism, at patuloy itong sinusuri mula noon. Sinabi ni Segal sa Sky News na maglalabas siya ng na-update na dokumento kasunod ng mga batikos na masyadong mabagal ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga hakbang laban sa galit sa mga Hudyo.
To date, my view is that they're not working well enough and we need additional law reform. And I am preparing a sort of implementation plan, second round, because obviously the plan was high level, touching all parts of society. And now we need, as things have progressed, a more detailed implementation plan that I'll be giving to government. And I hope that they will follow that and it will deal with some of these difficult questions as to where you draw the line.
Samantala, nagpapatuloy ang mga pag-alala para sa mga biktima ng Bondi Massacre habang nagsisimula ang kanilang mga libing, kasama sa bilang ng mga nasawi ang 15 sibilyan at isa sa dalawang armadong salarina. Pinatay ang sampung taong gulang na si Matilda, ang pinakabatang biktima habang dumadalo sa pagtitipon ng Hanukkah kasama ang kanyang pamilya. Sinabi ng kanyang paaralan sa isang pahayag na maaalala si Matilda ng may pagmamahal, pagluksa at malalim na pagdadalamhati. Nagluksa ang kanyang mga magulang sa isang pagtitipon kagabi at sinabi ng kanyang ama na pinili nila ang kanyang pangalan upang sumalamin sa kanilang bagong buhay sa Australia matapos silang lumikas mula sa Ukraine.
Matilda was my first born in Australia, and I thought that Matilda is the most Australian name that could ever exist.
Sa karagdagang balita, nagpahayag naman ng pakikiramay si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa P. Lazaro sa Australia kasunod ng trahedya sa Bondi Beach. Sa isang pahayag sa X, sinabi ni Lazaro na nakipag-usap siya sa telepono kay Australian Foreign Minister Penny Wong upang ipaabot ang taus-pusong pakikiramay ng Pilipinas sa mga biktima ng insidente. Binigyang diin din niya na nananatiling matatag ang pakikiisa ng Pilipinas sa Australia at muling pinagtibay ang kooperasyon ng dalawang bansa sa usapin ng seguridad at pagpapatupad ng batas. Dagdag pa ng kalihim, sinusuportahan ng Pilipinas ang mga hakbang na naglalayong protektahan ang mga komunidad laban sa intolerance, poot at karahasan. Sa ibang balita, ihahayag ni Treasurer Jim Chalmers ang $5.4 billion improvement na federal budget sa taong pinansyal na ito, kahit na bumaba ang deficit sa pinakamalalang antas sa loob ng 5 taon. Inaasahang bibigyan diin ni Chalmers ang pamamahalaang pang-ekonomiya ng gobyerno sa paglabas ng mid-year budget update ngayong araw. Ipinakita sa mid-year update noong nakaraang taon na umabot sa $17.5 billion ang kabuuang epekto ng mga desisyong pangpatakaran sa forward estimates na nagpalala sa bottom line. Sinabi naman ni Chalmers na ang deficit sa budget para sa kasalukuyang taong pinansyal na ito na $36.8 billion ay inaasahang $5.4 billion na mas mabuti kaysa sa pre-election fiscal outlook. Sa balita namang sports, maglalaro para sa gintong medalya ang Filipino tennis star na si Alex Iyala sa 2025 Southeast Asian Games. Ayon muli sa ABS-CBN News, dinomina ni Iyala ang kanyang Thai na kalaban na si Tasaporn Naklo sa score na 6-1 to 6-4 sa kanilang semifinal match noong Martes sa National Tennis Development Center sa Thailand upang masiguro ang kanyang pwesto sa final sa harapin niya roon ang Thai na si Mananchaya Sawangkwe na ika-137 sa world rankings para sa gintong medalya. Nakaabot si Iyala sa semifinals matapos ang panalo na 6-3-6-1 laban man sa Malaysia na si Shihomi Leong sa quarterfinal noong Lunes ng hapon. Gaganapin ang laban para sa gintong medalya sa women's singles sa Huwebes sa parehong venue sa Thailand. At sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, makararanas ng malakas na pag-ulan ng Darwin. Sa temperaturang 38 degrees, posibleng umulan sa Brisbane na 27, uulan din sa Cairns at 31. Bahagyang maulap sa mga sumusunod. Perth at 26, Wollongong at 26, Sydney at 26, at sa Newcastle sa temperaturang 25 degrees Celsius. Habang maaraw sa mga sumusunod, Adelaide at 34, Melbourne at 32, Hobart at 29, at sa Canberra sa temperaturang 33 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.